habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo isniina oo bisha disembarna ay tahay sagaal sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mijirbaan iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya xuseen bare aadan iyo anigo cabdixaafi dacawid ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid a baaqyo cusub oo loo jeedinayo beelaha ku dagaalamaya bariga gobolka mudug.
deegaanada afar waaqo iyo tawfiiq eeryadooda horeyna dagaal ugu dhacay saddex maalmood ka hor, saakana naloo soo sheegay in dagaal kale uu dib uga bilowday. ayaan rabnaa inaan horeyba sidii aan baaq nabadeed ugu dirna inaan ugu dirno dadka walaalaha ah ee deriska ay wada dhashay oo dhibaatadu dhex martay in la joojiyo dagaalka, in la joojiyo waxabadda, la joojiyo oo wadahadal lasugu fadhiisto si loo helo nabad.
waxaa kale oo aad maqli doontaan kulan dhex maray guddida madax bannaan ee doorashada iyo qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadda.
waa nooca ugu sahlan, ugu fudud, ugu musuq maasaqa yar. ciraaq, suuriya, liberia, afghanistan, dalalkaasoo dhan noocaasaa loo dooray. 12 noocee doorasho adduunka ka dhaca waa nooca inagu habboon. hase yeeshee, guddigan maanta waxay noo keeneen tii oo ay ku soo beddeleen mid la yidhaahda horeeya hela.
sidoo kale waxaan idiin helnaa barnaamijkii ilayska v o a iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imanaya gobolka jubbada dhexe ayaa sheegaya in duqayn ay ka dhacday meel u dhow magaalada Saakow ee gobolkaasi. duqayntan ayaa dhacday maanta, waxaana wararka laga helay ilo ku dhow dowladda Soomaaliya ay sheegayaan in lal bartilmaameedsaday xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab. wararku waxay intaasi ku darayaan in la dilay qofkii lala bartilmaameedsaday oo ahaa xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab. Maraykanka ayaa inta badan qaada duqaymaha ka dhanka ururkaasi iyaga oo iskaashi kala sameeya dowladda Soomaaliya. sanadkan keliya ayaa Maraykanku waxay sheegeen inay Soomaaliya ka geysteen 90 duqaymood.
magaalada Boosaaso ayaa la sheegay in laba askari oo ka tirsan ciidamada Puntland xalay fiidkii lagu toogtay bartamaha magaalada Boosaaso. dilkan ayaa dhacay kadib markii deble ay hubaysan ay rasaas ku furtay gaadhigii ay wateen labadaasi askari. mid ka mid ah askarta waxa uu isla xalay ku geeriyooday goobtii lagu toogtay, iyadoo midka kalena duhurnimadii maanta uu dhintay dhaawacii soo gaadhay, sida ay noo sheegeen mas-uuliyiin dhinaca amniga ah. lamaha ammaanka ee Puntland kama aysan bixin wax faahfaahina dhacdadaasi. ururka Daacish ayaa sheegtay ee mas-uuliyadda weerarkan.
qareennada xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee dalkan Maraykanka ayaa isniinta maanta bilaabay in xubnaha guddiga sharciga ee aqalka hoose ay usoo bandhigaan caddaymo taageeraya mowqifka sharciga ah ee labada dhinac ay ka taagan yihiin dooda la xidhiidha xilka qaadista madaxweyne Donald Trump. arrintan ayaa imanaysa iyadoo ay suurtagal tahay in toddobaadyada soo socda cod loo qaado dhaqaajinta qodobada xilka looga qaadayo madaxweynaha. aqalka cad ayaa sheegay inaanu dhegeysiga doodaha qareennada ka qayb qaadan doonin.
ugu yaraan 5 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, 20 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii uu maanta fulkaano ka qarxay jasiiradda North Island oo ka mid ah labada jasiiradood ee ugu waaweyn dalka New Zealand. taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska magaalada Wellington ee caasimadda New Zealand, John Time Timmis, ayaa sheegay inay dhici karto in khasaaraha ka dhashay fulkaanaha uu kordhi karo maadaama uu ay jiraan dad ilaaya iminka lala yahay. sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay in jasiiradu ay weli tahay mid khatar ah oo aysan ciidamada booliiska iyo shaqaalaha gurmadka hadda aanay raadin karin dadka maqan. dadka hadda soo badbaaday ayaa ah 18 dhaawacyo qaba. dowladda ayaa ugu baaqday dadweynaha inay ka fogaadaan agagaarka halka uu fulkaanuhu ka qarxay ee jasiiradda North Island ee dalkaasi New Zealand.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. wararka laga helayo deegaano hoostaga degmada jariiban ee gobolka mudug ayaa sheegaya in ay dagaalo daba socdo aana qabiil ay halkaasi ka dhaceen. Warar ku saabsan dagaaladan ayaa mar kale qarxay, ayaa dib u dhac ku yimid ku noqonaya dadaallo la waday oo la doonayay in lagu joojiyo. Dowladda Soomaaliya ayaa shalay ku baaqday in shuruud la-aan lagu joojiyo colaadda. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayga Cabdiwaaxid Maxalim Isxaaq.
Wararka ka imaanaya deegaano hoostaga degmada Jariimal ee gobolka Mudug ayaa kusoo waramaya in dagaal maanta halka ka dhacay oo u dhexeeya laba maleeshiya beeleed uu sababay khasaare xoogan oo kala gaaray dhinacyadii dirirtu ay ka dhaxoognayd. Dirirta labada maleeshiya ayaa ilaa hadda aan la ogeyn sababaha, hase ahaatee maalmo ka hor ayaa dagaal halka ka dhacay uu geystay khasaare nafeed oo kala gaaray labadii dhinac ee dagaalamay. Dagaalka maanta ayaa sida ay wararku sheegayaan waxaa ku dhintay ku dhowaad 20 ruux, halka dhaawacna intaa uu ka badan yahay. Waxaana wararku ay tilmaamayaan in dadka dhintay ay ku jiraan dad rayida. Odayaal iyo waxgarad ku sugan degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa dalbanaya joojinta colaadda mar kale ka cusboonaatay deegaano hoostaga degmada Jariiban ee gobolka Mudug. Suldaan Cabdinaasir Jaamacseed, Suldaan Iimaan, Nabadoon Cali Shiine, Ugaas Ciid iyo Nabadoon Yuusuf Xasan Ciyow oo ka mid ahaa waxgaradkii kulanka ku yeeshay Dhuusamareeb ayaa la hadlay warbaahinta.
Deegaanada Afar Waaqo iyo Tawfiiq eeryadooda horeyna dagaal ugu dhacay 3 maalmood ka hor, saakana naloo soo sheegay in dagaal kale uu dib uga bilowday. Ayaan rabnaa inaan horeyba sidii aan baaq nabadeed ugu dirnay inaan ugu dirno dadka walaalaha ah ee deriska ay wada dhashay oo dhibaatadu dhex martay, in la joojiyo dagaalka, in la joojiyo waxabadda, la joojiyo oo wadahadal lasugu fadhiisto si loo helo nabad. Nabad baa dadka noloshiisa iyo deegaankiisa iyo sharafkiisa ku jiraa. Dagaal dhacayna cid ku guuleysanaysa iyo cid faa'iido ka helaysa ma jiraan. Cid walba waxa uga soo hodanaysa khasaaro, dhimasho, dhaawac, hanti baaba'da. Waxaan rabnaa walaalaha halkaa jooga inay xusuusnaadaan oo arkaan midda Ilaahayna inay xusuusnaadaan.
Waxaan ka naxsannahay dagaalkaas dadka muslimiinta ee walaalaha ee laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullah dhammaantood labada darafba ay leeyihiin ee dagaalamaya. Gobonnimona maahan, sharafna maahan. Soomaali dagaalkeedna khasaare adduunyo iyo khasaare aakhiro labadaas ka yimaada. In waxaan ugu baaqaynaa si gaara reer Galmudug iyo reer Puntland deegaankaas degan iyo dhammaan reer Puntland iyo reer Galmudug oo isku duuban dagaalkaasi ha la joojiyo. Wixii dhintay ma soo laabanayaan, laakiin wiil dambe yuusan ku dhiman, dad dambe yaysan ku qaxin, dad badan oo deris oo ehel oo muslimiina yaysan ku adduuniya aakhira seegin.
Waxaan leenahay dagaal wiilaa ku dhinta maayo wiil kuma dhasho. Walaalayaal, joojiya oo miiska wadahadalka isugu imaada. Annaguna waxaan idinkumala qaadaynaa haddaad noo yeerataan inaan idiin nimaadno kulligeen, inta sida aan u nahay Galmudug inaan u nahay, inaan idiin nimaadno oo wax alla waxaa nooga baahantiin aan idin siino, ayaan idin ballan qaadaynaa.
Dagaalka joojiya gabdhaha mashxaradaya oo reer Hebelaa, reer Hebelka adkaadanahoo ogaada waxa la dilayaa waa ninkaagii, waa wiilkaagii, waa walaalka, waa abtiga u mashxarada oo u ooya dagaalka in la joojiyo. Hau mashxaradinnina in dagaalka la galo reer Hebela laga adkaada laydin soo yiraa waxba tari mayso, wax ay tarayso ma leh.
Waxaan ku baaqaynaa dagaalkaas in la joojiyo, dagaalkaas in la joojiyo sida ugu dhaqsiyaha badan oo waxgaradka iyo culummada iyo odayaasha ay u gurmadaan dowladda federaalka, maamulada deriska ah oo dadka iyo dadku ka dhexeeyo Puntland iyo Galmudug. Sida ugu dhaqsiyaha badan colaadda in la joojiyo. Meesha waxaa la yidhaa waa meel colaadda taqaana, waa meel waxgarad dheer ku ah oo garasho dheer ku ah colaadda iyo dhibaatada halkaa ka jirta. Waa meel colaaddii Soomaaliya inaan wax lagu kala dhexlayn oo magac iyo manaafacaad aan lagu kala helayn og.
Midda koowaad waxaan leeyahay dagaalka hala joojiyo waa dagaal ceebeed oo saaka oo nabad loo fadhiyo hawsha gabagabala ma rahayo. In saaka dagaal ka bilowdo bari Mudug bari ceeb baydan ku taha gaara.
Dhinaca kale, war qoraala oo ay soo saartay dowladda Soomaaliya ayaa dhinacyada looga dalbaday joojinta colaadda Mudug. Waxaana qoraalka lagu sheegay in dowladdu ay dhowaan wafdi u direyso dhinacyada ku dagaalamaya miyiga waqooyi bari ee gobolka Mudug, sida uu warbaahinta qoraalka u akhriyey afhayeenka wasaaradda warfaafinta Cismaan Oranjo.
Waxaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ay aad uga walaacsan tahay, ugana xun tahay dirirta maanta mar kale ka soo cusboonaatay deegaanada Tawfiiq iyo Afar Waaqo oo ka tirsan gobolka Mudug. Waxaana dowladda Soomaaliya ay aad uga walaacsan tahay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka maatida ah ee ka barakacay colaadaas iyo dirirta maalmihii lasoo dhaafay ka soconayay deegaanadaasi ka tirsan degmada Jariiban ee gobolka Mudug. Xukuumadda Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadaasi inay si degdeg ah u joojiyaan kana dhowrsadaan wax walba oo cawaaqib xumo ah ama dhibaato ku keeni kara bulshada ku nool deegaanadaas. Waxaa socda qabanqaabada iyo isu diyaarinta ciidamada dowladda Soomaaliya isku dhafka ah ugu talagashay in halkaas loo diro islamarkaana ay kala dhexgalaan dadka beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanadaas. waxaana dowladda Soomaaliya ay marnaba aqbali karin in ay sii socoto colaadda halkaas ka dhacaysa.
inkastoo maalmo ka hor ay dhinacyadu ku dagaalameen deegaanada, haatan ay dagaaladu ka dhacayaan, haddana dagaalka maanta ayaa ka xoogganaa kii maalmo ka hor halkaa ka dhacay. waxaana qaar ka mid a dadka xoolo dhaqatada ay ku nool deegaanadaasi ay sheegayaan in dagaalku uu aad u xoogganaa, islamarkaana ay jiraan khasaare soo gaaray dadka rayidka ah ee ku noolaa halka ay diriirtu ka socoto. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
qaran ee madaxa bannaan ee doorashada ayaa maanta la shirtay xubno ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiyada siyaasadeed ee qaran, iyadoo weli ay socoto dooda ku saabsan nooca doorasho ee la doonayo in laga qabto Soomaaliya. warbixinada dabaamuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste.
gabagabadii kulanka ayaa qaybo ka mid a xisbiyada siyaasadeed ee shahaadooyinkooda horey loo guddoonsiiyey waxa ay v o a u sheegeen inay dhaliilsan yihiin sharciga doorashooyinka ee iminka doodiisa ka socota golaha shacabka, kaasay dib u eegis ka soo sameeyeen guddi 15 xubnooda oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, sida ay ku warramayso guddoomiyaha xisbiga n d b xildhibaan fawsiye Yuusuf Xaaji Aadan, oo sidoo kalena hoggaan u ah isbahaysiga higsi oo ay ku midaysan yihiin 7 xisbi siyaasadeed.
4 sano markii laga soo shaqeynayay sharcigan ee cid waliba ka soo dooday oo cid waliba xisbiyadu waliba doorbidna lagu xareeyay oo aan ka doodnay oo wixii raay aan ku dari karay aan ku daray, wixii aan ka saari karay ka saaray, civil society-ga, media-da, cid waliba waa ka soo qayb gashay. Waa laga heshiiyey, waa sharciga nooca doorasho ee dalalka dagaaladu ka dhacaan loogu talagalay. Waa nooca ugu sahlan, ugu fudud, ugu musuqmaasuqa yar. Iraq, Suuriya, Liberia, Afghanistan, dalalkaasoo dhan noocaasaa loo dooray. 12 nooc ee doorasho adduunka ka dhaca waa nooca inagu haboon. hase yeeshee, guddigan maanta waxay noo keeneen tii oo ay ku soo bedeleen mid la yidhaahda horeeya hela, waxa weeye first past the post, mid loogu talagalay dalalka Yurub ee waaweyn ee boqolaalka sano ahaa xorta ee shuruucda leh ee constitutional courts leh ee waxay ku kala baxaan leh qaarkood weliba ay hadda ka sii baxayaan. marka waxaa weeye mid aanu ku habboonayn, haddana waxay ku jira qodobada ka midka ah kursiga reer baa leh, haddana dadkao dhan baa u codaynaya, taasoo wareer iyo dagaal iyo colaad keeni doonta. nidaamka 4x5 ay leeyihiin odaygii halagu noqdo. marka hore 20 qabiil oo Soomaaliyeed baan ku jirin baarlamaanka oo xaqdaraha ku socota, banaadir oo 2 million iyo dheeraada ayaan ku jirin, haweenka ku dulman, dhallinyarada ku dulman oo 75% ah, qof lacag leh oo shaqaystay ayuunbaa kursigaa gadanaya, oo waa kursi xaraasha calaa kullin.
sidoo kale xildhibaan Fawziyo ayaa hoosta ka xariiqday inay ka mid tahay xildhibaanada ka soo horjeeda sharciga doorashooyinka ee iminka baarlamaanka hor yaala, waxaana ay ku tilmaantay inuu yahay mid dalka dib u dhac u horseedaya.
sharcigii xisbiyada la diyaariyey, guntigii doorashooyinka la diyaariyey, wax dib loogu noqdo mid aan waxba ka jirin oo burbur colaad dib u dhac weyn keenaysa, waxaan u malaynayaa inay qalad tahay. anigu waxaan ahay xildhibaanada ka horjeeda. axsaabta 90% ma ogola. waa laga yaabaa marka hore waa laisku wada raacay, laakiin 2 xisbi ama 3 xisbi inay ra'yigoodii bedeleen, laakiin majoritygu ma ogola. sidaa awgeed dani uguma jirto maanta dalka halku marayo.
xisbiyada siyaasadda ee maanta kulanka ku yeeshay Muqdisho ayaa intooda badan aaminsan in dalka ay ka dhici karto doorasho qof iyo coda, arrintaas oo ay sheegeen in muddo 4 sano ah laga soo shaqaynayay, sida uu sheegayo Cabdulaahi Daahir oo ka tirsan xisbiga Midowga Nabadda iyo Dimuqraadiyadda.
annaka waxa aan rabno waxa waaye in waddankan ay ka dhacdo doorasho cod iyo qof ah. wayna dadaaleen guddiga doorashooyinka, guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka way dadaaleen, waa diyaariyeen barnaamijka oo ay ku dhici lahayd cod iyo qof. waxayna qaateen qaabka ugu sahlan ee cod iyo qof oo u dhici karo, khaasatan wadamada ay dagaaladu ka dhaceen. Laakiin waxaa nasiib darro ah in hadda baarlamaanka ay ka socoto doodo oo aad moodo in ay u socdaan qaab oo inaysan cod iyo qof aysan dhici karin doorasho ah, oo ay hor dhigeen caqabado badan oo ay ka mid tahay qaabka oo axsaabtu ay uga qayb qaadan lahayd ay u bedeleen qaab qabiil. Marka qaab qabiilna waa qaabkii hore oo keliya. Marka waxaa moodaa markaan fiirinay inay u muuqato in ay rabaan in xirigjiid uu dhaco oo kadibna wixii ay suurtageli waayaan kadaman iyagoo ay sii fadhiyaan.
Habloodaha aqalka sare ee Soomaaliya senator Cabdikaafi Macalin Xasan oo ka tirsan xisbiga NDP ayaa ka mid ah xubnaha aan ku qanacsanayn sharciga doorashooyinka uu baarlamaanka gacanta ku hayo, kaasoo uu xusay inuu ka hor imanayo heshiiskii kol hore bay dhaba ka dhacay.
Doodda waxay hadda weli ka socotaa golihii baarlamaanka, golaha aqalka shacabka ayay ka socotaa. Anigoo aqalka saraan ka tirsanahay weli nooma imaan, laakiin guuxa aan arkayo iyo sida xaqiiqda marka laga hadlo oo dib loo sii raaco, heshiis baa horreeyey ee maamul goboleedyadii iyo dowladdii dhexe lagu soo heshiiyey oo laguna soo shaqaynayay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka. Xoogaa cabashada hadda aan maqlayo weli, inkastoo aanan sii dhexgelin meeshaan waxa la yidhaaho BRO-ga oo close listiga ah ayay u badan yihiin fikradaha, hase ha ahaatee weli doodii waxay ka socotaa golaha shacabka, taasaana ka warsugaynaa aniga aragtideeda.
Ugu dambeyntii, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan Xaliime Ismaaciil Xaliime Yeri ayaa si kooban uga warbixisay qaabka ay dalka doorasho uga dhici karto marka xilligeeda la gaaro.
Doorasho ma la qaban karaa iyo ma la qaban karo waa wax aan u jirnaba annaga. Afar sana aanan soo jirnay, afarta sanana waxaan ka shaqaynaynaa sidii doorasho loo qaban lahaa. Annaga keligeen kuma ahayn aqoonyahanno waaweyn iyo dad waaye araga iyo expert ee adduunku noo qabteen saddex afar sano ay muxuu ahaa hay-adaha caalamiga ay maalgelinayeen arintaas oo lacag aada u tiro badan uga baxday oo expertna loo keen oo annagu aan ka shaqaynay. Aan maraynano inaan halhal u ognahay meelaha laga codaynayo, sida loo codaynayo iyo habka loo codaynayo, oo dowladda commitmentigeeda ee gashay waxaan ku qiyaasnaa lacagta doorashada inay 23 milyan tahay, diiwaangelinta keliya inay 23 milyan tahay. Dowladdu hadda 23-daas inay ballan qaaday inay 7 milyan bixinayso, 7-daas milyan oo shaqaalaha ku meel gaarka ah la siinayo oo hadda aan qaadan doono oo kumanaan gaaraya shaqaalahaasiito. Anaga doorashada saasay noogu caddahay, wayna dhici kartaa. Guddigana waa is aragnay, guddigana waa u sheegnay in doorasho ay dhici karto.
Aaraada iyo fikradaha xisbiyada siyaasadeed ee dalka ayaa ku wajahan walaaca ay ka qabaan in la ansixiyo sharciga uu guddiga 15 xubnood ka kooban ee baarlamaanka Soomaaliya dib u eegista ku soo sameeyey, kaasay dib ugu soo celiyeen dhowaan golaha shacabka oo iminkana ay doodiisi socoto. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee V O A. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka Ilayska, waxaa soo jeedinaya Maxamed Olaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii Ilayska V O A da oo toddobaadkan aan ku eegayno saameynta isbeddelka cimilada ee dunida. jadaha badda oo sii xoogaysta, dhulkii barafka oo gebi ahaan dhalaala, dab kaymaha ka kaca oo baaha, iyo abaaro xaaluf ah ayaa ah waxa ay ka baqayaan dadka u ololeeya wax ka qabashada cimilada isbeddelaysa ee dunida. Laakiin waxa hadda ay dunidu la tacaalaysaa ayaa ah cimilada sii kullaanaysa ee isbeddelka ku keentay dabeecadihii roobabka ee meelo badan oo dunida ah. Magaalada Madrid ee dalka Spain waxaa ka socda shir soo bilowday 2 bishan oo socon doona ilaa iyo 13-ka, kaasoo ku soo beegmay iyadoo la helay daliilo cusub oo muujinaya musiibada ka dhalan karta dirimaadka dunida oo sii socda. Waxaana daliilahaasi lagu xusay daraasad jimcihii lasoo dhaafay la daabacay oo ay ka qayb qaateen 14 wadan oo dhaqaalahoodu uu ku tirsan yahay badda. Daraasadaasi ayaa saadaalinaysa in isbeddelka cimilada dunida oo la iska indhatiraa ay ku burburi karaan wax soo saarka kalluunka iyo dalxiiska badaha taana ay kaga lumi doonto dunida lacag boqolaal milyuun oo doolarka maraykanka ah marka la gaaro sanadka 2020. Laba toddobaad ka horna qaramada midoobay waxay sheegtay in gaaska hawadan aan ku neefsano lagu sii daayo uu gaaray meel sare. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa toddobaadka markii uu furayay shirkaasi Madrid yiri:
We are in a deep hole and we are still digging. Soon it will be too deep to escape.
Waxaan ku jirnaa god dheer oo aan weli sii qodayno. Waxa uu noqon doonaa god aanan ka baxsan karin. Waxaan soo dhaweynayaa dadaalada xoogaga dhallinyarada ee u ololeynaya wax ka qabashada isbeddelka cimilada ee aan la kulmay. Waa kuu fahamsan inaad halis ku haysaan mustaqbalkooda. Taasina waa sababta aan maalin kasta dadaalka ugu jiro in cimilada isbeddelaysa ay noqoto ajendaha ugu horreeya ee qorshaha caalamka.
That is why I will continue to push every day to keep climate at the top of the international agenda.
Lucille Dufour, wala taliyaha siyaasada caalamiga ah ee hay'adda Climate Action Network ee fadhigeedu yahay dalka Faransiiska.
The thing is that today the science is really clear. We have a maximum 10 years to act to fight global warming and all scientists say that
Manta. Ilmiga saynisku waa cad yahay. Waxaanan ugu badnaan haysanaa 10 sanadood si aan dagaal muuqda ula galno isbeddelka cimilada. Waana wax ay isku raacsan yihiin dhammaan culimada sayniska in isbeddelka cimilada uu jiro oo mushkiladna ay ka taagan tahay koonkan. Laakiin waxay diidilada leh ayaa ah in wacyiga dadka gaar ahaan dhalinyarada arrintan ku baraarugsan uu sii kordhayo.
David Wasco, oo agaasimo ka ah hay'adda cilmi baarista ee World Resources Institute ee fadhigeedu yahay magaalada Washington, ayaa qaba inay jiraan calaamado ay tahay in laga warwaro.
I think that we have, you know, enormous warning signs and enormous signs of progress at the same time and enormous opportunity all at the same time.
Waxaan u malaynayaa inay jiraan calaamado xooggan oo digniin dhinaca khatarta cimilada ah. Horumar la sameynayo iyo fursado waaweyn oo nahor yaalla ayaa iyana dhinac socda.
Isbeddelka cimilada iyo saameynta ka dhalanaysa ayaa meelo badan oo dunida ah laga dareemay. Sanadkii tagay iyo sanadkan ayaa xajmiga musiibooyin dabiici ah oo dadka deegaanku u ololeeya ay aaminsanaayeen inay caadi yihiin ay abuureen shaki ah in waxani aysan caadi ahayn. Laga soo bilaabo Brazil oo kaymaha ay ka holcayeen dab si aan hore loogu arag isbeddelka cimilada ee laga dareemay Australia iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, duufaano sii xoogaystay, daadad iyo abaaro ku habsaday meelo badan oo dunida ah ayaa iyana loo tirinayaa saameynta isbeddelka cimilada. Haddaan Geeska Afrika tusaale soo qaadano sanadkan, roob iyo daadad ka dhashay ayaa in ka badan 200 qof ku dilay dalalka dhaca qaaradda Afrika oo ay Soomaaliya ku jirto. Meelaha sida qeyr caadiga ah ay u saameeyeen sanadkan waxaa ka mid ah dalka Kenya. Meelaha ay ka mid tahay magaalada Beledweyne ee Soomaaliya waxaa daadadku ay burburiyeen guryo, dad baa ku dhintay, waxa kaloo ay baabi'iyeen dalagii ku yiilay beeraha. Maalmihii u dambeeyeena waxaa duufaan roobab wadata ay ku dhufatay xeebaha Puntland. Cumar Maxamuud Cumar Qariib oo ka mid ah ganacsatada iyo kalluumaysatada gobolka Bari ayaan qadka deegaanka ee Tooxin kula xiriiray. Waxaana weydiiyey xilligii ugu dambeysay ee ay arkeen dabaylo iyo roobab noocan ah.
Wallahi aniga jambaale iyo maag wixii dhici jiray dabeylahaasaa noogu dambeysay. Dabeylo noocaas oo kale u dhaca hadda waxay kamid ku kala gedisan yihiin dabeylihii maag iyo jambaale. Wadooyinku waa naga goyeen, laakiin dhinaca badda markaasi waxa weeyaan saacada kabacdi waynoo degtay. Inkastoo baddu ay soo fatahayso, laakiin hadda roobkan waa roob aad iyo aad waqti dheer nahayay nicma ilaahay baa noo nicmayay roobku wax wanaagsan ma jiraan. Laakiin xagga waxyeelada noogu dara waxay noqotay in baddiina ay naga xiranto, birigiina wadadii la fardaro hore u sii duwanayd, haddana inta kale ay naga sii dunto, wadadiina naga go'an tahay.
Khubaradu waxay leeyihiin roobabku aad bay u badnaayeen sanadkan, waxaana ugu wacnaa wax loogu yeero Indian Ocean Dipole, taasoo sababta in heerkulka biyaha badweynta India uu kor u kaco ilaa iyo 2 cabirka Celsiuska, taasoo iyana keenta in heerka uumiga biyuhu uu kor u kaco, daruuro ay samaysmaan, roobab xoog lehna ay ku hooraan xeebaha iyo dhulka Bariga Afrika. Maxamed Ismaaciil Nuur waa agaasimaha wakaaladda Jibuuti ee saadaasha hawada, waxa uu barnaamijka ilayska uga waramay xilligii gobolka ugu dambeysay roobab sidan u biyo badan.
Marka horeysa halkan waxaan ka saamayaa barnaamijkan ilayska V O A oo fursadan wareysigana siiyey. Haddaan dib ugu noqonno, waxaa la oran karaa waxaa la xasuustaa El Niño 89-kii oo geeska Afrika aad u taabatay ahayd, gaar ahaan in Kenya, Uganda, Tanzania, Ethiopia waxaas. Laakiin roobab kale oo kale Jibuuti waxayna soo mareen ay laba goor oo xasuus nogu reebtay. Waa isniin 11-kii November 1994-kii subax uun daad ku soo galay magaalada caasimada Biyu Luuha gaadheen, oo waayo xagan buurleyn ku daayay, iyo habeen Khamiis 13-kii Abriil 2004-kii halkaana caasimadu aada ugu daayay oo 108 mm bu daayay, isagoo khasaaro qalab iyo dadba geystay.
Qiyaastii 3 milyan oo qof oo ku nool bariga Afrika ayay saameeyeen roobabkan xilligan oo weli roobab kale la saadaalinayo. Maxamed Ismaaciil ayaa sharaxaya sababta roobabkan ugu dambeeyey ay u biyo badan yihiin.
Waxaan oran karaa maxaan roobabkan iminka ka da'ay inay gaar ahaan Jibuuti hadda soo qaato, waxa weeyaan India dipoleka oo kala qaybinaya in baddu labo kala qaybinaya east iyo west, qaybta east waa qaybta xigta xagan Indonesia ama Sumatra, qaybtaasiba aada u qaboobay, qaybtii kale xeebahan geeska Afrika imanaysana aada oo galbeedka ahaydna aada ba kuleed oo westiga ahayd. Marka hadhay biyihii qaboobaa xagga kasoo dhaaqay xagga usoo kacay, biyaha intaay soo socdeen waxay markay la kulmaan biyaha kulul uumi baa ka dhalanaya ama water vapor, uumigaasiba dee sameynaya maxayda daruuri iyo wixii. Marka waxaad moodaa in kaasi ugu wacnaa iminka oo xitaa December 1990 leedahay, gaar ahaan xafiiska geeska ku yaala wadanada geeska Afrika xafiis bay leeyihin igad hoos yimaada, in Ethiopia, Jibuuti, Soomaaliya, Kenya iyo Tanzania iyo Suudaan inay roob fiican helayaan normal to above, waa roobkii heli jireen way ka badan yihiin, waa qiyaasi dhigeen waxay waa normal to above, roobkii caadiga waa heli kartaa wayna ka badan karaan, waa saadaal weyn.
Qadar Sheekh Maxamed waa agaasimaha wasaaradda maaraynta musiibooyinka ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, isna waxaan weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo waxa ugu wacan roobabkan biyaha badan.
Faktarkan waxa uu la mid yahay faktarada qaar aan u maqaano El Nino iyo La Nina, waxa ay dhacaan marmar oo deerta ayay mar walbana dhacaan. Deertan marka biyaha waxaa badinaya oo roobabkan aadka oo aan arkayno waxa siyaasada sidan uga dhigaya waxa weye faktarkaas oo taagan oo yacni Southwest Asia badweynta India barigeedaas iyo galbeedka badweynta India oo xeebtan Soomaaliya ah ayaa labadaas ay ka dhacaan. Xaggaana waa qabow oo Asia, halkan Afrikana waa kuleyl oo sarxadda badda waxaan loo yaqaano sea-level temperature ayaa kor u kaca, oo heerkulka sarxadda badda ayaa kor u kaca. Marka sidaas ajligeed xaggaana markay ka qabowdahay halkana ay ka kulushahay daruuraad samaysmo, sidaas ayaa roobab xaggeena ay ugu bataan. Isbeddelka cimilada qeyb ka mid ah ayuuna faktarkaasi ka mid yahay.
Qadar ayaa qaba in Soomaaliya laga yaabo inay ugu roobab yar tahay marka loo eego dalalka gobolka ay ku wada yaalaan, laakiin ay haystaan daruufo u nugleeya waxyeelada biyaha iyo daadadka.
300-400 oo millimitir ayaa sanadkii Soomaaliya roob ahaan uu u helaa, iyagu way ka duwanyihiin 800-1,000 kor bay u dhaafayaan. Marka annaga ma aha maxaa lahaa roobka Soomaaliya ku da-a inuu ka badan yahay wadamadaas, maaha iyaga annaga badan. Laakiin waan uga nugul nahay systemkeena iyo hadda tusaalahaan magaalooyinka marka ay roobku ka da-aan drainage la-aanta waxay sababaysaa iyo systemka sewage-ka oo aan
waxaad ula jeedaa bulaacadahaad ula jeedaa bulaacadahaad ula jeedaa
bulaacadahaan ula jeedaa ha oo aan dhisnayn ayaa sii mujinaya arrinka. Marka iyagu way naga roob badan yihiin, laakiin annagu waan ka nugulnahay.
Nuglaanshiyahaasi uu sheegay Qadar waxaa ka mid ah in webiyada Soomaaliya ee Shabeelle iyo Juba aysan u gegsan karin roobab badan oo ay karkaarada jabsadaan. Waxaan weydiiyey waxa dowladda uga qorshaysan xal u helidda daadadka uu soo rogo webiga Shabeelle, gaar ahaan magaalada Beledweyne.
Markii biyo ay kusoo dhacaan, waxay sameeyaan village oo way daataan, way ka daataan si aysan u daadamin oo biyo xoogaa tiro badana ay u qaadaan ayaa waxaan isleenahay xilliga jiilaalka 1-2 mitir hala qodo inta ku tirsan magaalada Beledweyne si khatarta loo yareeyo. Waxaa kaloo la isleeyahay iyadana meel qabatin ah oo areadaas u dhow ayaa ay ku taliyeen in laga sameeyo biyoqabatin weyn oo ilaa iyo 2 kilometer. Talada waxaa iyana ku jirtay in barrage-kii la oran jiray waraabi ama waraabaale oo ku dhow beledweyn oo biyaha lagu neefin jiray wariga in isagana dayactir lagu sameeyo. 7 albaab ayuu lahaa, 7 albaab in loo dayactiro. Intaas ayaa macnaha xilliga gaaban iyo macnaha qorshaha gaaban iyo qorshaha dhexe dowladdu uu yahay.
Inkastoo ay saameynta la dareemayo jirto, saynisyahanaduna ay caddeemo soo gudbinayaan, ayaa haddana waxaa jira dad weli aaminsan in isbeddelka cimiladu uu yahay been. Dadkaasi waxaa ka mid a madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo aaminsan in fikradda ka dambaysa ay tahay in hay-ado iyo ganacsi la abuuro oo lacaga laga sameeyo mashruucan. Uguna markii madaxweynenimada loo doortay uu ku dhawaaqay in Maraykanka uu ka baxayo heshiiskii caalamiga ahaa ee dhinaca cimilada ee Paris ee la gaaray 12-kii December ee sannadkii 2015. Marka dunidu waxay ku heshiisay inay yareeyaan wasakaynta hawada si la isugu dayo in la yareeyo sare u kaca cimilada adduunka oo uusan u dhaafin 2 cabirka Celsiuska. Maraykanka ayaa heshiiskaasi si rasmiya uga baxaya bisha November ee sanadka 2020. Profesor Cabdisalaan Siyaad Camey oo loo yaqaano Cabdidheere waxa uu macalin cilmiga geolojiga ee dhulka iyo waxa ku jira ka yahay jaamacadda Western Cape ee duleedka magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Waxaan weydiiyey aragtiisa ku aadan jiritaanka isbeddelka cimilada dunida.
Climate change waa jira, taariikhdan waa jira, hadda waxyaabo badan oo geologicale marka hore haddii la baaray la ogaadaa jiraan 100 sano meel ahaa jirta bad hadda maanta dhulaha jirto ama millions of years kasoo qaada dankura maanta yidhaha Soomaaliya ee beledweyne marxeeb ahaa jirta qof Soomaaliya rumaysana ma jirto. Marka caddeyma sheega ayaa jira oo malaayigii badda ligeena dhagxaanta ku yaala magaalada beledweyne. Marka cimiladu isbedeli jirta, dhibaatada hadda jirta waxa weeye xilliga ay qaadan jirtay isbedelku ayaa speedkiis xawaarihiisa aad u batay, maadaama anaga aan hawadii contamination ku sameynayn geedii aan jarayn, so environmental pollution fara badan aan sameyn. Jasiirada badan oo ku yaala hadda baddan Indian Ocean iyo Pacific mar dhow ma jiri doonaan oo baddaa qaadeeda. Marka barafkii aa dhalaaday, levelka biyaha ee badda ayaa kor u kacay, jasiiradana marka waa la qaada.
Profesor Cabdidheere ayaa si gaara farta ugu guday nugeylka wadamada soo koraya iyo kuwa horumarada dunida ka dib dhacay oo Soomaaliya ay ku jirto.
Soomaaliya iyo wadamada dhaqaalaha yarlaanba wadamada awood dhaqaale aan lahayn oo fara badan dhibaatada si gooniya u saameysa. Soomaaliya abaar fara badan iyo daadad markii xog yimaano daadada qaada dhulkii geed anagana xana dad qaab daran dhulkii geedii aan jarayna geeduhu waa la baahay oo erosionka yareynayaan. Daadadkii webiyaashina meelisha webiga u maraya inshaalla qashina ku shuba weynaa meel kasta anagana dad waxaana nooca gooniyaana oo kaan ka fikira berito waxa dhici karo. Marka runtii Soomaaliya dhibaato gooniya ma waaya, annaga awood badan oo kula dagaalamalihin dhaqaal ahaan iyo dowlada xataa hadda xoog loo kashaqayn kas mudo. Hadda annaga jaamacadda ummadda waxaan furnay kulliyadda cilmiga oo qaybta macdanta iyo qaybta anaa dhulka cilmiga dhulka iyo cilmiga badda waxaan rabnaa inaan ku darno cilmiga climatical changiga haddii ilaa yaraa sameyn kusoo socdo waata cilmi baaris aan sameyno annagoo kaashanayna hay-ado caalami haddii ilaa yaraa. Marka dhibaatooyin fara badan oo Soomaaliya gooni u ah sida wadamada soo koraya oo kala ayaa naysto abaarii ugu badan iyo daadadkaas. Marka anaga Soomaali daanna waa ka duwanaa Jarmal iyo Maraykan iyo Jabaan iyo waa ka duwanna oo dhibaatada si gooniya noo saameynaysa. Soomaalidu waa dad noloshooda xoolo iyo beer ay ku xiranta macdan iyo batrool haddaan ka hadlayna adinaa soo saaray ma qabna ilaa hadda wax horumar aan gaarno ma jirto. Maraykanka iyo wadamada horumarana si kale ayay dhibaatada u haystaa, laakiin anaga sayn waxaynay gooni loo tabakeen cayu baaris noocaas sameynawa.
Dadka u ololeeya wax ka qabashada cimilada ayaa soo jeedinaya in madaxda dunida ay go'aamo dhaxalgala ka soo saaraan shirkooda magaalada Madrid ee sanadkan halkudhigiisu yahay Action Now, ama hadda ayaa ficil loo baahan yahay. Marka uu dhammaado 13-ka bishan, haddii shirkaasi go'aamo waaweyn lagu gaari waayo, waxa madaxdu ay u ballansan yihiin shirka dhici doona sanadka soo socda magaalada Glasgow. ayaan ku soo koobaynaa dhegaystayaal barnaamijkeennii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay saamaynta isbeddelka cimilada dunida. Intaan barnaamijkan oo kale dib ugu kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaana Allah.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo Cabdulqaadir Maxamed Mursal ah. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan barakacayaasha deegaanka Tuula Samakaab ee gobolka Sool oo ka waramay xaaladooda nolosha iyo sida ay isugu tiirsan yihiin, iyo waraysi ku saabsan gabar maansanyahan ah oo ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee Kenya oo maansooyin ku cabbiraysa nolosha dhabta ah ee qaxootiga ay ku nool yihiin. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Barakacayaasha deegaanka Tuula Samakaab ee gobolka Sool ayaa ka waramay xaaladooda nololeed iyo sida ay isugu tiirsan yihiin tan iyo intii ay u soo barakaceen deegaankaasi. Dadkan ayaa nolol wanaagsan ku haystay miyiga ka hor inta aanay xooluhu kaga dhammaanin abaarihii ku dhuftay deegaanadii ay ku noolaayeen. Wariyaha V O da Cabdikariim Olol oo booqday deegaanka Tuula Samakaab ayaa warbixintan ka soo diray Laas Aanood.
Abaaruhu saameyn kuma yeelan dadka reer miyiga oo kaliya, balse waxay saameeyeen dadka tuulooyinka degan, kuwaas oo ganacsiyo yaryar ku haysan jiray, xoolahana ku dhaqan jiray tuulooyinka ay degan yihiin, iyagoo horey ugu tiirsanaa dadka haatani barakacayaasha ee abaartu ay saameysay. Sida ay barnaamijka Tubta Nolosha ee V O A u sheegayso Aamina Cilmi Cabdilaahi oo degan deegaanka Tuula Samakaab ee gobolka Sool.
Waxa weeye anigu waxaan ahayd islaamaha hooyooyinka jooga Tuula Samakaab. Markii hore anigu waxaan joogay tuulada, dhowaan baa tuulada la sameeyay. Waxa weeye waa in yar bay 17 sano meelahaas ay dhisan tahay. Waxaanu ahayn dadkii reer baadiyaha ahaayee meelahan agtooda yaalay. Marka anigu waxaan ahay dadkii magaalada degay ee tuulada degay, waxaanse ku noolaad xoolaha, xoola dhaqataan ahaa. Xoolaha gudde meelaha dhow-dhow bay joogeen, aniguna tuuladan joogay. Waxaan ku haystay meherad xoolahan ku noolaa oo aan cadees ka soo qaadan jiray, oo aan kiishka sonkorta ka soo qaadan jiray, oo marba neef baan iibsan jiray. Waxa weeye xoolo way dhamaadeen, imikana waxa weeye markaa waxaa jira dad fara badan oo meelahan agteeda ku noola oo xoolo dhaqata. Kuwa kale magaalada degayna waxay ahaayeen dad xoolo dhaqata, xoolahoodu halkaa joogaan. Qofkiisii kaga yimi, qof u dhalay kaga yimi, qof kale kaga yimi. Waxa weeye dadku wuxuu ahaa xoolo dhaqato, hadday ahaayeen xoolo dhaqato, wuxuu dhab xoolahun bay ku noolaayeen. Xoolihii waxa weeye dee waxaa helay abaar baa heshay. Abaartii xoolaha aad iyo aad bay xoolahaas u dhibaatoodeen. Dadkii markaa wuxuu noqday inuu ku soo xiroodo tuulada, meel kaleda gaari kari waayo. Waxaa jirta xitaa meel dhuldeen ugu dhowdhow oo dad lagu xereeyey.
Noloshooda iyo xaaladooda ay ku sugan yihiin maadaama aad ka mid tahay haweenka degmada Tuula Samakaab, sida weyno xaaladooda war ugu haya, bal nooga war.
Waxa weeye dadka xooluhu ka dhammaadeen, dadku isdhaandhaama weliba, dad baa jira agoomaa jira, waxaa jira dad raqaya, waxaa jooga dad liita, waxaa jira dad aan haddii alla idmaayo aan dee waxba qabsan karin. Dadka qaar baa jira dee kuuli noqday, waxaa jira qof dee dhulkiisa xamaashay, waxaa jira qof hadduu doono dad gacan qabtay. Laakiin waxaa xoog iyo xoogu badan dadka maatadaaba xoogu badan. Waxaa jira dad aan waxba heli karin, dad aan biyo dhaansan karin, dad aan haddii alla idmaayo aan meelaba waxba ka soo gelin, oo hadduu doono maalin walba loo magaalada loo dhex maro. Waxaa jira dad dee iska nolol maalmeeda hela, dadku waa isku jiraa, dadkii hore magaalada u yaalay iyo dadkan imika soo degay ee xooluhu ka dhammaadeen, intaba xoolahunba ka dhammaaday.
Aamina iyo haween ay ka mid tahay subax kasta waxay u dhaqaaqaan sida ay u soo eegi lahaayeen qoysaskan iyagu dabka shidanin, waxayna u dhex maraan dadka si ay bulshada u caawiyaan. waxayna sheegtay inayna dadku wax badan isdhaamin balse ay ku dadaalaan sida ay qoysaska qaarkood ay subaxda si dabka ugu shidi lahaayeen.
Waa loo guraa dadka baali walba hadii alla waxaweye shan casho dhexdoodba dadka loo guraa dadka qaar wax waxaa jira dad loo dhex maro lacag loo ururiyo la isyidhaho dabal waxaa siisiisteen waxaweye qofka bini aadamka dacaan u baahan yahay hadduu cad yar buu u baahan yahay raashin buu u baahan yahay dad raashinka loo guraabaa jira dad lacag loo guraabaa jira dadkuna aad iyo aad isuma dhaamo runtu say tahay waxaweye dadku aad iyo aad isuma dhaamo dawaase sii kala liitaa meel waxa weeye meeshu ma laha wax laga xoogsado male xoolihii way ka dhamaadeen lama xamaasho waxa laga xamaashaa waxa weeye waa nin kuuli noqda marka dadkaas waxa weeye way u baahan yihiin aad iyo aad iyo aad baa baahidu soo badantahay aad bay baahidu soo badantahay.
Waxyaabaha dadku ay nagala hadleen barakacyaasha waxaa ka mid ah gargaarka iyo raashinka iyo caawimada soo gaadha oo aada u yar oo qoysaska qaata ay aada u yaryihiin haddayba timaado bal ka war
waxa weeye dadka hay-aduhu markay noo yimaadaan hadday doonaan 80 qof bay qoraan waxay qoraan markay u badan yihiin 100 qof bay qoraan dadka magaalada ku soo xiroday iyo dadka hore u joogayna dawad aad aad u fara badan dadkii hore magaalada hore u joogay dad xoolahun bay ku noolaayeen
bal ka waran waayahooda nolosha markay halka yimaadeen waxyaabaad ku aragteen dadka barakacyaasha ay halka soo gaadheen oo kale
waxa weeye dadku markii ay xoolo dhaqatada ahaayeen dad waxay ahaayeen dee xoolahooda haysto ikhtiyaar leh qof walba xoolihiisa miduu maalo miduu iibsado miduu qasho mid walba uu ka heli jiray dadkii markay halka yimaadeen way istubeen barakici waxa weeye way istubay xoolihii way ka dhammaadeen dabadna way soo guureen halkan bay yimaadeen way yaabeen dhabanka iyo gacanta isa saareen wax allaale waxay qabteen way garan waaye way ka xishoodeen xitaa inay dadka u yimaadaan oo yidhahaan wax nasiya dadka badankiisa way ka xishooday waxaa jira dad albaabada xidhaad oo intay guri yar samaysteen albaabka uu soo xidhay oo todoba casho hadda doonaan aan waxba cunin oo ka xishooday inay dadka u baryo tagaan ila xoolo dhaqata ahayn xoolahooday cuni jireen marka waxa weeye dadku isku mid maaha dad baa dad lahoo waxa weeye dadkoodi wax siisiya dadka waxaa jira dad badan oo aad iyo aad iyo aad u maataa waxna aan helin.
Cumar Maxamuud Siciid waa gudoomiyaha tuulada tuulo Samakaab ee gobolka Sool waxa uu isna ka hadlay baahiyaha deegaankiisa ka jira.
Dadka jooga waxa weeyaan waxyaaba badan bay isugu dhex jiraa waxay isugu dhex jiraa dad maxaan idhahday soo barakacay oo xoolihii ay ka dhammaadeen dad maxaan idhahdaayay markii hore meesha halkan iska deganaa labada qaybood ayay horta markii hore majority isugu dhex jiraan waa nololaha dee qayb ka mid a marka iyelkadeeda waxaan u baahannahay in nolosha xaggeeda waxbarashada laga caawiyo oo xagga waxbarashada laga caawiyo xagga macalimiinta cuntada maxaan hooyga intaaba laga caawiyo biyaha intaaba laga caawiyo marka caafimaadka waxa weeye anagu meeshan wax caafimaad oo ay leedahay haba yeeraatee ma jirto
bal ka waran waxyaabaha dhanka gargaarka iyo sida cunno goortii ugu dambeysay lasoo caawiyo bal ka waran
dadku waxa weeyaan cunno hadeerto adigu dee wax weyn yimaadaan laakiin hadeer oo 500 qoys baa hadeer halka kan ah marka aan aanu tirakoob ku samaynay 500 qoys waxa weeyaan waxaa laga yaabaa inay u yimaadaan 100 ay u yimaadaan oo la yahaa lasoo qoro 50, 60, 20 xitaa 10 hoos loo gaarsiiyey inay magaranaysaa layaha lasoo qoro wixii waxay noqdeen wax aan ku filayn dadkii oo meerta ah oo maalinba xoogaa yar imaanayaan marka waxaa yar dee baa layskaga maradhaamiyaa dii lagu maradhaamiyaana dee waxaas wax deeqaya maaha marka intaa yar baanu u teelaynaa waa isaga qayb qaybinaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waa adugu dadku isku wada hoos nool yihiin waa dad isku wada darajaa marka xaqiiq la sheego kuwii hore u joogay iyo kuwa kusoo biirayba waxa weeyaan waa dad isku mida weeyaan marka la eego waayo dee qof kula dadku dee mar hadduu barakacyaa ilahi isu yimi waxaa jira dad waayeela dad agoomaa dad ma garanaysaay maataa dad danyara dad aan shaqaysan karin xoolihiin ay ka dhammaadeen in si degdeg wax loola soo gaaro cunto ahaato ama lacag ahaato in wax degdega lala soo gaaro waxaa kaloo aan dee idii sheegaynaa in dadkaas isku dulnool war in horta balqaab suuliyaali in loo sameeyo dadkii waxa weeya dad isku dulnool weeyaan oo wax suuliyadooda suuliyadaasaa la wada galaay oo isku dayacan yihiin dadku marka xaggii caafimaadka laftooda dee suuliyo mar haddan lahayn dadku banaanka uu baxaa banaanka mar hadduu baxo waxaa loo baahan yahay in suuliyo loo sameeyo dadka la kala habeeyo
qoys kasta waayihiisa nolosha ayuu la tacaalayaa waxa uuna doonayaa sidii ay noloshayna uga bixi lahaayeen iyagoo kuwo badan oo ka mid a dadka xooluhu ay ka dhammaadeen ee barakaca oo ay ugu jilaasayeen haweenka iyo caruurta, kuwaasoo ugu badan goobaha barakacyaashu ay degan yihiin oo iyagoo aad ku arkaysid iyagoo biyo dhaaminaya, qaarkoodna ay xaabo ka gurayaan deegaanada u dhow ee duurka ah. Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
Waraysi ku saabsan gabar maansayahan ah oo ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee Kenya oo maansooyin ku cabbiraysa nolosha dhabta ah ee qaxootiga ay ku nool yihiin ayaa inoo soo socda, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii Milic Kama Hargalo iyo codkii Cabdiyare.
Milic kama hargalo kama hoydo dhaxama waqtiguna dambu iga dhaafaya Milic kama hargalo kama hoydo dhaxama Milic kama hargalo kama hoydo dhaxama waqtiguna dambu iga dhaafaya Degar magaline mahadi bay naftaydi dhalinyaroy Dol bahay lamoodi wadnaati ku dararnay aan kala dusugayna nala kala dhacgalay Ifka degar magaline mahadi bay naftaydi dhalinyaroy aan dol bahay lamoodi hati ku dararnay aan kala dusugayna nala kala dhexgalay nolol kala dhaqaaqno maandimanin managi dulko kama deeri dayal aashiq maahe dubta tayda la taqaqno maldimanin umanagirul ko ho kamadir adayal aashiq maahe dukta tayda miya sor kama dun to bahala madada miya sor kama dun to bahala talaguna dambay iga dafaysa madada miya sor kama dun to bahala madada miya sor madun to bahala taladuna dambay iga dhaafaysa sou daqan wanaagi dibtu imasarnayn dhalinyaro dol bahay lamoodi wadnaati
intaas aan ku dhaafno heestaasi Milic Kama Hargalo iyo codkii Cabdiyare. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington.
V O A
waayaha nolosha qaxootinimo oo taabtay darteed ayaa dumar badan oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Kenya ay bilaabeen inay soo bandhigaan maansooyinka warramaya nolosha dhabta ah ee ay ku jiraan. Ilhaan Cabdulqaadir Jaamac oo iyadoo yar la keenay xerada Kakuma haddana ah hooyo caruur haysata ayaa ka sheekaysay waayaheeda nolosha iyo himilada ay leedahay oo inta badan ay suugaanteeda ku cabirtay. Waxay sidoo kale tilmaamaysaa dareenka ay dalkeeda u hayso. Wariyaha V O eda Cabdicasiis Barrow oo wareysi la yeeshay Ilhaan ayaa marka hore weydiiyey goorta ay aragtay hal abuurkeeda iyo tirinta maansada.
Waxay ugu dhalatay maansada xilli aanan fogeyn, balse familkayga ayaa horey gabyo u wada ahaan jiray, balse aniga hadda waxaan soo shaaciyay in aan maansoodo ama aan gabyo 2013-ka.
Waa tahay 2013-kii waxaad ku sugnayd dalkan Kenya, waxaadna ka mid ahayd bulshada qaxootiga ku ah. Maxay ahayd dareenka kugu qasbay inaad maansooto?
Waxa igu qasbay aniga oo qaxooti ah oo haddana dal shisheeye joogo, baan waxaan qolof ahaantayda joogaa dalkayga hooyo, dareenkana waxaan la wadaagaa dalkayga hooyo. Sababta igu kaliftay baa waxay tahay marka in aan gabyo wax kasta oo Soomaaliya ka dhaca ama dhibaato ah ama wax lagu farxo oo kale haddii ayba noqotaba, wixii dareenkayga in aan ka hadlo ayaan jeclaystay, maadaama meesha annaga aan joogna aysan TV-ya lahayn, waxaan ku soo gudbin jiray cod ahaan ama baraha YouTube-ka.
Ma xasuusataa maansooyinkaadii kuugu horreeyay oo aad uga hadlaysay nolosha qaxootinimada iyo muhiimadda dalka uu u leeyahay qofka inuu dalkiisii joogo?
Haa, waan xasuustaa intii aan qaxootiga joogay, waa meesha iigu curasha badan ama aan u badankeed qora maansooyinka. Waana markii aan qaxootiga joogo, waayo qaxootiga innaga haddii aynu nahay Soomaali inooma fiicno qaxooti, balse dan ayaa naga dhigtay qaxootiga. Waxaan qaxootigu ku sameeyay gabayo badan, waxaa ka mid ee aniga oo dhahayo caku cali garoobkiyo ciidiyo qaxootiga cimrigeedu dheeraa oo muddo 20 sano ah baan qaxootiga joogay. Sidaas ayaana igu kaliftay inaan maansadaas sameeyo.
Cali garoobka marka waa geedka ugu badan oo qaxootiga ku nool Kakuma ay aad u arkaan.
Haa, cali garoobka waa geedaha ee Kakuma ka baxa ugu badan, waana inta badan waa la harsadaa oo qaxootiyadu zaa'id u baxaan, waana dhisanaa oo dhisban ka dhiganaa, waana harsanaa oo hooskiisan fariisanaa.
Ilhaan, waxaa timid adigoo caruur ah oo aad u yar qaxootiga sidaad ii sheegtay, maantana waxaa tahay hooyo caruurteeda ee qaxooti si yihiin. Dareenka noocaasa muxuu ku geliya?
Wallaahi, dareenka noocaase mar haddii aan si u fiiriyo waxaan isdhahaa waad bad nasiib fiican tahay, sababtoo ah inta aadba weynaatay ood qaxoot ku aqliyeysatay yaad weli allaa luqadaadii hooyo iyo dareenkii dalkaagii baad haysataa. Si kasta oo qofka uu ugu dhashaa dal shisheeye, dad waxaa jira doorsho dhaqankoodii. Ani ahaantayda, intii aan qaxooti ahaa ama Kenya aan joogay ama aan biciyaal ahaayeen dalkayga ka maqnaa, waxaan ku mashquulsanaa dareen ahaantayda in aan dalkayga iyo shacabkayga aan ka turjumo aniga oo ku hadlaya luuqadayda hooyo.
Waxaan jeclaanahay mid ka mid a maansooyinkaada inaad la wadaagto dadka ee kaa dhagaysanaya barnaamijkan.
Maansadayda, maansooyinkayga way badan yihiin, balse halka maanso oo dareenka zaa'idka igu dhalisa ayaa waxay tahay maansada qaxootiga ah. Waxaana sameeyay xilli qaxootiga la wada xanuunsaday, Ilaahay baa xanuunka keeno, dadka ay daateen dhaqaatiirtii la wada jiifo. Waxaana ku iri caku cali garoobkii ciidiyo qaxootiga cimrigeedu dheeraa, kan cadibay jacaylkoodna curyaanshay weeyaan, Soomaali cirifkeed kan cadaadshay weeyaan, cudur aan la garanayn kan caadaystay weeyaan, magaceenna caanka ah kan ceebeystay weeyaan, dhalinyaro codkar ahoo cid kastaba taqaaniyo caadiyo dayaxa maro, halka lagu cadibayo ciil ku mudanay weeyaan. Maansada weli way dheer tahay, balse intaas ayaa hadda muhiimadeeda ah.
Waxaad leedahay magacaana caanka kan ceebeeya weeyaan, maxaad ula jeedaa meeshaas? Haddii aad si gooni u sii jelayso,
waxaan ka wadaa qofka Soomaaliga ah qaxootiga hadii la dhaho intaas oo qoomiyada qoomiyadehe ugu qaxootiyaalka galbadan waxaan soo arkay ama aan aaminsana in ay Soomaali 80% ay tahay qaxooti ama dal shisheeye joog ama Yurub joog ama qurba joog hadiiba aad Soomaaliya ka maqan tahay meel kasta oo joogtid waxaad ku tahay qaxooti sababtaas aanu u yiraahday magaceena caanka kan ceebaystay weeyaan
aan wana soo laaban doonaa ka kuma iyo nolosha halkaasii taala waliba si gooni waxaan jecelahay inaan hooyooyinka u seego bal waxa ay gaaranta hadii sheegtay inaad Muqdisho tagtay adigoo waliba hilow badan u qaba markii kuugu horeysanay ahayd oo caasimadda Soomaaliya tagto waxyaabaha la kulantay oo aad soo aragtay maxay ahaayeen
wallahi Muqdisho waligaa ma arkin dhagta un baan ka maqlay magaalada madaxda Soomaaliya waana markii iigu farxad badneed oo aan tagay waxyaala iigu yaabnaa waxyaalihii iigu farxad badnaa iyo waxyaalihii iigu muruga badnaa ba xamar waan ku soo arkay waxaana kamid ah wixii iigu yaabka badnaa aniga oo intaan hadda la eeg baan waxaan waligaa ma aan maqlin xabad dhaceysa oo markii iigu horeeyso xabad dhaceysa ama shanqarteeda aan maqla korkayga laga rido oo hata intaan aniga shoogay aan ku yiri dadka ila socday itaabta in aan noolahay waayo xabad dhaceysa maba aan maqlinba
waxyaabihii kuugu naxdinta badnaa ee taasi ahayd waxyaabihii kuugu xiisaha badnaa oo aad aragto bal iyana noo sheeg arintaasi
waxa iigu xiisa badnaa markii aan arkay shacabki Soomaaliyeed oo giddi kamidaysan waxa aan xirtay marada calanka markii aan wadada marayay waxaan arkayaa dadka majority-gooda inay ku mashquulsan yihiin calankii sababtoo ah calanka Muqdisho meel kasta oo maraysid uu ka suran yahay haddana waxa muhiim ah qofki qaba markay arkaan waxaan marka la xiisooday oo calankayga u dhigi waayay shacab badan iyo dad badan oo waxaan arkay xataa gawaaridi wadada maraysay markaan calanka gacantayda ku taabtay in wadada xataa gaariga uu ka istaagayo oo qof kasta uu ku fiirinayo calanka qiimaha uu leeyahay iyo sida aad u xiran tahay
waxtay in gabar dhalinyaro ah qaxooti ku barbaartay weli nolosha qaxootinimada ku jirta bal eega sheekey dhibaatooyinka iyo hanjabka hooyooyinka Soomaaliyeed hadii ay jiraanba ku haystay qaxootiga iyo waxyaabaha maanka lagu sabo marka la joogo xarada Kakuma
wallahi xarada Kakuma anaga hadii aan horta dhalinyaranahay waan ku muraal jabnay hooyooyinka haba sheeginba een waxyaalaha noogu dhibka badan waxay tahay hadda waa waroonahay ba xilliyadii hore oo adiga 2019kii ilaa 4-15 inta laga gaaray waxaana lagu sameen jiray dhibaatooyin badan waana la handadi jiray dumarka waa la kufsan jiray ragga waana laga leen jiray oo hadee maal cadeey baa inta xabad lagu dhufto ninkii iska dhimanaya gabadhi waa la kufsanaya wax ka hadlayna ma aan arkin arintaas maadaama anaga aan qaxootina madaxweynu noo dooda ama cid macnihii Soomaali u doodana aan haysanin waan la aamusnayn marka hooyada waxa ugu muruga badan markii ninkeedii laga dilo gabadheedina horteeda lagu kufsado taas mid ka dib badan ba ma jirto haddana sida ay tahay in aan nalo doodeyn in baan aragnay maadaama aan qaxootinahay dib kastoon qabnayna halkaas baan kaga aamusnay
ma jirtaa fariin gabagabadii aad u direyso Soomaalida iyo dadka ku dhageysanayaba gudaha
waxa jirta fariin aan u dirayo Soomaali oo dhan meel kasta ay joogto waxaan idin leeyahay Soomaaliya wixii anaga aan qeyrkeena ama dadkeena ama asaageena aan kaga harnay waxa waaye qabiil ilaa haddana ma hayno qabiilkii iyo qabyaaladii aan intaas oo sano aan ku soo dhaqmeenay maanta ma sheegi kartid qabiil iskuul dhisay ama qabiil laami dhisay waxaan ku habsanayna waa intaa waxaan idin leeyahay Soomaaliye qabiilkan iyo waxaan qabyaalada ka waantooma ka waana keena oo ani ahaanteyda waxaan aaminsanahay sida tan inaan leeyahay Soomaaliye dhamaanteen dhirti iyo caleento isku dhaafan baanahay xubno wada dhashaanahay dhuux iyo laftaanahay dhugta araga maqalkiyo dhaayii indhaanahay kiina kala dhigdhigahayo oo wax noo dhimahayo dhima oo hanoolaan waa habaarki ugu dambeeyay in la kala saarana ma rabno
waa tahay adoo maasantahay
adigaamudan
taasi waxay ahayd Ilhaan Cabdulqaadir Jaamac oo maansayahan ah isla markaana kamida qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalka Kenya waxay u horamaysay wariyaha VOA da Cabdaxiis Barrow barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Intaas ayaan ku soo afmeerayaa. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca.
President Trump put himself before country.
The House Judiciary Committee hearing to receive